Omena no alina teny bavomina izao alina izao miaina anaty tebiteby tsy atandro tsy alina ny mponina ao amin'ny fokontany maromaro mandidina ny komina lasora tatoato nandray fepetrapetrany moa ny ben'ny tanàna ny komina lasora. Atontosa ny fivorimben'ny voamieranasa amin'ny sanany fahasalamana na ny CES izay eo ambany fehin'ny fivondrona Merina Beka no firafetina nandritra izany ny drafitrasa ho amin'ity taona ity. Anometana amin'ny fananganana ny toadrano azahoana herinaratra ny volobe sy saovoka kosa ny vondrona eropeana. Any ivelany efa nisy ny fampirahrahana amin'ny tokony hamoanany fonjany Alexei Navalny saingizy nodimandry iny hoy ny olona akaiky azy. Andro Bela Siri Volay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao anina izao manolotra ny arabo izay aminanahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Vaovao avy amin'ny meteo aloha no anomboantsika ny fiarahana amin'nyity alina ity. Tombanana ho betsaka ny rotsakora naterak'ilay sisandrahona niaraka tamin'ilay rivotoza Eleanor sy ny Talio ho an'ny afonitany sy ny tapany afony atsinana nosy ahitana izany androany ny andro vatomandry sy manoro nosy varika sy manakara ary mananjary. Tombanana azo izay rotsakorana betsaka izay kosa ho amin'ny rampitso ny any Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy sy Vakinankaratra ary ny distrikana Ambatondrazaka, Amparafaravola, Moramanga, Nosy Bianala, Marolambo sy Antanambao Manampotsy sy mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo noho izany distrikan'ny Vatomandro, Mahanoro, Nosy Varika sy Manakara ary Mananjary. Fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy sy Vakinankaratra ary ny distrikan'ny Ambatondrazaka, Amparafaravola, Moramanga, Nosy Bianala sy Marolambo ary Antanambao Manampotsy. Fa efa tamin'ny roa maraina vao vita ny fampiakarana fampanoavana ireo olona 20 voasaringotra tamin'ny fandorana ny brigadin'ny zandary tao Ankazomirohitra distrikan'ny Mandoto faritra Vakinankaratra ny sabotsy lasa teo. Ny isa 50 ireo nampidirina mponja vonjomaika ao amin'ny fonjanan'Antsirabe taorinan'izay. Iray amin'ireo ilay voafonja mbola afaka nandray anjara tamin'ny fandorana ny brigadin'ny zandary ny 7 febroary lasa teo. Etsakilan'izay efa vita ny famitra-pihavanana tao amin'ny zandary sy ny vahoaka tany Ankazomirohitra. Nandray anjara tamin'izany ny solotena avy amin'ny vahoaka ny ray aman-dreny teny ny tompon'andraikitra rehetra ao an-toerana ny ben'ny tanàna Ankazomirohitra ary ny sombavimbahoaka. Ombirai no novonoana merenana ny fifampitokisana androany alatsinainy nanome tokomoa ireo olobe sy ireo tompon'andraikitra fa anao ezaka mba tsy hiverenana ny tranga tahaka irentsony. Izay ny any Ankazomirohitra fa miaina anaty tebiteby tsy atandro tsy alina kosa ny fokontany maromaro manodidina ny komina Alasora tatoato. Mahazoana mantsy ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny komina Alasora Jimira Andriantsoa nandray fepetrapetrany manoloana izao tranga izao matoben'ny tanàna akanambarany fa efa misy nanomboka izao ireo mpitandro ny filaminana etsika anara-maso ireo olona iverina fa mampiahia nametra-panontaniana koa izy manoloana ireo fitaovam-piadiana miparitaka ampiasainy ireo jolay ankehitriny. Fanazavana
zavatra mitranga moa zany a dia fanila bodirindrina amin'ny fokontany Ambohitr'Omby a ao Tsilazaina sy ny fokontany Angamasina zay fanila bodirindrina ihany koa Mendrikolovana no nisiny zay asan'ny jiolahy zay a zay somary misesisesy le izy ary mahakasika be dia be a ny fokontany a Ambohitr'Omby sy ny fokontany Mendrikolovana no ny fifanakekezanyireo fokontanyireo tenoa ny gendarmeria sy gendarmeria nandorany fotsy ny gendarmeria teto amin'ny komina Lasora. Ny fahitako anazy a asanjola zay mifandraika amin'ny tena tsy fananana asa angapany voalohany indrindra asanjola zay mifandraika ihany koa amin'ny fipartahany zava-madomelona satria zavatra hita dia miparitaka zay tsy izy ny zava-madomelona aloha ary efa miezaka moa mpitandro filaminana mitily sy misambotra ireny olona ireny a beterbe ihany ko ny akizy sy ny tanora zay mitonanapony ka mahatonga ny atao hoe asa njolahy tahaka ireny a nefa ihany ko mampametra-pampanina ihany ko hoe avy aiza ireo fitaovam-piadiana hoentin'izy ireny a manafika amin'ireny toeranyireny.
Ao anatin'izay tontolo ny fandriam-pahalemanaizay hatrany dia nahazo ny laharam-boninahitra general de corps d'armée androany ministry ny 8 general Saivelo Lala Monja Delphin sy ny ministra délégué misana amin'ny zandarimariam-pirenena ny general Rakotondrazaka Andry. Raiky ambin'ny 100 kosa ireo nisondrotra ho general de division ka ny 7 dia manam-boninahitra general avy amin'ny tafika malagasy ary ny 4 indray avy amin'ny zandarimariam-pirenena. 7 ankoatr'izay ireo manam-boninahitra colonel nahazo ny laharam-boninahitra general de brigade ka ny 10 avy amin'ny tafika malagasy ary ny 9 ambiny avy eo amin'ny zandarimariam-pirenena. Totosandroanteny ampahibe moa ny lanonana fandorana ny laharam-boninahitra nampatsiahy ireo andraikitra miandro ireo nisitraka ny laharam-boninahitra ny ministry ny 8 general Saivelo Lala Monja Delphin sy ny ministra délégué misana ny zandarimariam-pirenena ny general Rakotondrazaka Andry.
Ny fahazahoana ny grande nefa dia tadidio ny fampitaky andraikitra satria tsy mitovy intsony ny zavatra nataonao maty sy ny comportementnao andro maty na dia tsy miovana ny asanao tsy maintsy misy fiovana hita maso tokony hitrandy ao aminareo fatio fa manomboka amin'izao repoblika manaraka izao a dia andro lehibe anakitiaiko no napetraky ny programma akavobe ny fampanosoana ny fanjakana aatsikanareo a amin'izay fanatanterahana zay andro telo lehibe zay
ianareo zao koa no fitaratra ao anatiny hoe ny fanjakana tsaratana vilavitra kolokolo satria anisany toatoko hoe kritera anakiray koa ny amin'ny nominationa generaly a dia ny fieritreretana hoe manam-boninahitra tsy manao kolokoly a manam-boninahitra afaka miady kolokoly manampy ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'izany kolokolo zany a ary indrindrandrindra ampiseho ny fahaizanytantana eo anivo ny sehatra misy anareo a tsirairay avy ka sanatria tsy hoe nikalona azo a no entina anakorotanana ny firenena.
Eo amin'ny pejan'ny fahasalamana ny farana ny fivorimben'ny voamerinasa misana ny fahasalamana na ny CES izay eo ambany fiahinny fivoronamben'ny veka eto Madagasikara. Fivorimbena andritra ny telo andro notarin'ny veka filohan'ny voamera monseigneur Donatien Randriamalala ary notanterana teny amin'ny centre sainte famille bypass ny isa 500 de diocese na tonga solotena ny atrika izany no resahana tamin'izao fivorimbe izao ny fanavaozana ny sata sy ny fitsipika anatin'ny CES sy ny fifitianana ireo mpikambana hitantana mandritra ny telo taona ary ny fandrafetana ny drafitrasa vinavina ho an'ny taona 2022. Mitondra ny fehikevitra tamin'ny fivorimbe io ny mpandrindra nasionaly ara teknika ny CES dokotera Razafinjanahary Jean Françoise Marie.
Ny fehikevitra roa no singanina manokana eto de ny momba ny écart santé satria écart santé no anarana entin'ny CES eo anivon'ny fiarahamiasa ara-panjakana amin'ny maha association azy de vita tamin'izany ary tamin'ilay fivorimbe ny fanatsarana farany a ny statut sy ny règlement intérieur a mifehiny io écart santé io de voafidy teo anivon'ny fivorimbe ihany koa ny birao intantana mandritry ny telo taona 2020 ka hatramin'ny 2020. Ny singanina manaraka faharoa de ny drafitrasa izay nanasivana laharam-pahamehana momba ny indrindraindrindra ny fanamafisana ny fandarana efa sante iarahana amin'ireo voamiram-piara-miasa rehetra moa zany ho fanamafisana ho atao zany. Eo ihany ko a ny fanamafisana ny planification familiale naturel zay entina ampiasana izay entina anampiana ireo misafidy ny fanandrapiterahana manaraka ny lalàna voajanahary izay itaizany ny fiangonana katolika ny olona de sady etsin-daniny ihany koa ifanampian'ny fiangonana amin'ny fanjakana amin'ny fandridrana ny fiterahana amin'ny ankapobeny de farany ny fanatanterahana ny fivorimbe isan-taona sy ny session a zay atao amin'ity taona ity a de anisan'izany ny session religieuse infirmière izay ho atao amin'ny volana mai zao sy ny assise nationale de santé a izay eo andalam-panomanana.
Ao anatin'izay fahasalamana izay hatrany miakatra ny tany vehivavy voan'ny homamiadany ny vozon'ny tranonjaza ankehitriny antony izany ny firosoana melo loatra amin'ny firaisana ranofo na dia mbola tsy misy politika mazavatsara koa aza ny fitilianany homamiadany nony eo amin'ny vehivavy dia efa tena ilaina ny fanaramaso ny fahasalamana ankehitriny vita soany indray moa ny fiaramiasa vaovao eo amin'ny vondrona akbarali Madagasikara sy ny pavillon sainte fleur tanjona ny afahana manaramaso sy mitily ireo vehivavy voan'ny homamiadany nono na ny vozon'ny tranonjaza amin'ny alalan'ny fitsaboana manara-penitra na fandidina fanamby lehibe ny fafahana mitsabo ny vehivavy ka manomboka amin'ny fanentanana zany hatramin'ny fandidina efa natratra dimy alina sy iray hetsy ireo vehivavy ny sitraka ny fitilinany eo mamiadiny vozon'ny tranonjaza sy ny nono ankehitriny ary misa enina alina sy roa hetsy kosa ireo vehivavy nentanina manerana Madagasikara. Manazava ny fitiliana sy ny tsara ho fantatra momba ireo homamiadiny ireo dokotera fanomezantsoa médecin chef eo anivan'ny pavillon sainte fleur.
Manomboka amin'ny 20 taona katana no firaisana ranonofo mihoatra ny 2 taona natomboka ny fitiliana fa le olona manao firaisana mialohan'ny 70 taona dia anisan'le olona ariska ahazo ny kansera ny kola uterin 70 taona hatrany fa 50 taona rena ny firaisana ranonofo no miseho ny kansera donc aty amin'ny 40-50 izany ny olona mivoa eto Madagasikara lasa manomboka mialohaloha le izy satria manomboka mirosy makany aloha koa ny firaisana ranonofony tanora amin'izao a donc efa misy ny any amin'ny 50 taona efa misy voa fa mbola ambany ny salanisa mitaha amin'ny olona ny amin'ny 50 taona 50 taona nono zany a de matetika ny amin'ny apartirany 40 ans nono miseho ny kanserany de sein iny le hoe fitiliana fitsapana ny nono herinandro rena fahadombolana afaka manao atao hoe autopalpation, zany hoe ny vehivavy ihany dia afaka mitsapanonony ankavisavanana, dia isaky ny afahadombolana herinandro rena fahadombolana dia mitsapanono rehefa anao midosy iny amin'ny maraina, dia raha ohatra ka misy fivotosana tsapanao ao hatrany boriboro hatrany kaneto ohatra dia afaka manatona ny dokotera na afaka manatona ny tompahasalamana zay akaiky aloha manamarina mijery azy a, dia izy no manao tady hoe ina fitarafa na afaka atao tena ho mamiadana marina be ty sady tsy ho mamiadana.
Eo amin'ny pejy politika, andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy ben'ny tanàna ho avy eo ny antoko Aremarika nambarany sekretera nasionaly ny antoko Anikratsiraka. Na izany aza, nametraka fanontaniana amin'ny mpitondra ihany izy manoloana ny fampiakarana ny antoka Arabola ho alohan'ireo kandida solombavambahoaka tany mahantry Madagasikara, kanefa lafolavitra ny antobola alohan'ireo kandida ao filoham-pirenena any amin'ny firenena mandroso no takiana amin'ny kandida eto amintsika. Sao dia mba fanankanana amin'ny fandraisana anjara ho an'ny tanora koa zao fepetra zao hoe ny antoko Arema isakilan'izay manamafy ny fahavononaizy ireo iaraiasa amin'izay antoko mitovy frey ankevitra amin'ny Arema, manazava ny sekretera nasionaliny ramatoa Anikratsiraka.
Araka ny teneniko teo zany a, dia ny Arema ny androtsaka kandida amin'ny anaran'ny Arema. Raha ohatra ka misy ny koalisiona ny mitoerakafa, mety azo jerena zany raha ohatra ka olona mitovy hevitra no ifandrarana, olona manana ataontsika hoe ideolojia mitovy amin'ny Arema na manana programa nasa itovizana. Fa raha ohatra kosa ka mifandaka ny eritreritry ny tsirairay, dia taoko angama fa antoko efa manana maizy azy ny antoko Arema, antoko efa ankalaza ny fa 8-10 taona ny antoko Arema, dia azo atao koa ny mijanona amin'ny antoko fotsiny. Ny samy manamarina fa ao anaty plisim-pifidianana daholo ny olona tsirairay avy, satria adidy ho an'ny olona tsirairay avy ny mifidy, sady zoa no adidy ny mifidy, ka tsy tokony ho verezin'ny zoa ny olona tsy efa feno 8-10 taona, ary tokony ianao amin'ny adidy ny tsirairay avy, satria adidy ho an'ny tanindrazana izy io.
Ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany saingy misy fandraisana amin'ny any ivelany tetikasa misy 1-50 izay mitetina hatrany amin'ny 1-70 tapitrisa euro no anohanan'ny vondrony eropeanina ny Madagasikara, nanomboka ny taona 1-20-2 hatramin'ny taona 7-20-2. Ho an'ny taona 1-20-2 hatramin'ny ity taona 7-20-2 ity, mitentina 5-17 ny fanampiana arabola tsy averina natokan'izy ireo any Madagasikara. Ankoatra ireo, misy ny fampinamam-bola omen'ny banky eropeanina ho an'ny fampiasam-bola na ny EBOI tetikasa samihafa notoanana amin'izany sy makasika ny fotodrafitrasa, ny angovo ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fametrana ny fitondrana tsaratantana ary ny lafiny sosialy sy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny, indrindra ny fanamboarana ny lalam-pirenena. Fantatr'ireo nandritra ny tafa nataon'ny lehiben'ny delegation ny vondrony eropeanina eto Madagasikara sy ny nosy Comore androany teny Ankorondrano ramatoa Isabel Delatre.
10 millions d'euros pour l'aide alimentaire, la sécurité alimentaire, liée directement à l'impact de la guerre en Ukraine l'année dernière. Quand on parle des encours de projets, on est déjà à 440 millions à peu près. De 2021 à 2024, les chiffres sont de 325 millions d'euros de subventions européennes pour la coopération bilatérale avec Madagascar. Ces 325 millions d'euros, ils s'accompagnent de prêts de la Banque européenne d'investissement et donc en réalité, on a beaucoup plus. On citait tout à l'heure l'exemple dans le nord de la RN6. Pour la RN6 et la RN13, puisque c'est un projet combiné avec la Banque européenne d'investissement, nous donnons 116 millions d'euros déjà, rien que pour ces projets RN6, RN13. Et la Banque européenne d'investissement, de son côté, a aussi un prêt du même montant, de 116 millions d'euros. Donc vous avez déjà, rien que pour la RN6 et la RN13, 232 millions d'euros, rien que pour ces deux projets routiers. Donc ce sont des sommes colossales, et là vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur la population, quand même, ça c'est du concret. Sur ces 325 millions d'euros, grosso modo, nous allouons une centaine de millions d'euros au secteur gouvernance et secteurs sociaux, une centaine de millions d'euros au secteur des infrastructures, que ce soit les routes ou l'énergie, et au développement du secteur privé, et à peu près une centaine de millions d'euros à tout ce qui est développement rural et préservation de l'environnement, conservation et notamment de la biodiversité.
Fantatrako izay fa nampian Madagasikara amin'ny fananganana ny toadrano azahoana herinaratra ny volobe sisa ofika koa ny vondrona eropeana.
Outre les infrastructures qui sont visibles, et j'espère que nous allons très bientôt pouvoir nous engager aux côtés du gouvernement et du consortium privé pour aller de l'avant afin de construire le barrage de Voulubé et d'augmenter considérablement la fourniture d'électricité à la population, puisque ça c'est un facteur de développement humain et c'est un facteur de développement économique. Donc c'est urgent de vraiment mettre en chantier ce projet de barrage. Nous sommes également tout à fait prêts pour accompagner le barrage de São Fica, qui a pris encore plus de retard. Donc c'est pour ça que je parle d'abord de Voulubé. Et ces projets sont accompagnés de construction de lignes de transmission électrique. Déjà, l'ABAD travaille sur la ligne côtière et nous allons travailler aussi sur la ligne entre Tana et Tamata. Nous mettions à disposition 26 millions d'euros pour cette ligne de transmission. On espère signer bientôt avec la Banque africaine de développement, dans quelques mois, pour que ces 26 millions soient vraiment engagé dans le démarrage du projet de cette ligne de transmission Tana Tamata.
Izay ny tetikasa iarahana amin'ny vondrona eropeana fa ho an'ny tetikasa Bazotoliara miandrana mafy ny toizana sy anoizana sy amin'ny tana ny fandoavana ny volantany na onitra sy ny famindrana ireo lolo mbola tsy vita ireo tompontany sy ny tompon-dolo na fasana voakasika ny tetikasa Bazotoliara amin'ny faritra atsimo andrefana nandritra ny tafa ho an'ny mpanongazety nataon'izy ireo miankina amin'ny fanapa-kevitry ny fanjakana amany olana momba ny fampitsarana ny asan'ny torinasa ity nefa no ahafahan'izy ireo misitraka izany namelona ny fanantenan'izy ireo ny fanambarana nataon'ny tomponandraikitra sana ny arena kibontany fa andalam-pandinihana ankehitriny ny momba ity tetikasa fitrandrahana fasy mainty ao atsimo andrefana ity natsangana moa ny vondrona asa nijerena ireo tany sy ny lolona fasana voakasiky ny tetikasa na ny RWG ka isany nanohana ny fisokafan'ny orinasa indray ireo nandrafitra izany. Andriamatoa Tovinay ny Eric François solotenany RWG ao amin'ny komina ambanivohitra tsy anisia.
Ho manantena zahay eto ary mbovonina zahay vahoaka ny kominina Tsiansiha fa miandry an'ny Bazotoliara satria agnisany io ro tamaninay hikarama na hiveloma ary havitanay ny fasandrazanay amin'ny fomba mahamalagasy anay. Ka mangataka aminareo fitondrana ambony, lehiben'ny governemanta, ministra ny fananantany, mba hijery anay haingana de haingana mahakasika n'izao raha hitaraignanay izao. Fa rahay mijoro reto tompontany tompon-dolo ary agnisany fa vitany Bazotoliara gnahy ny lolo zay no anavanay fangataha mba hahatanteraka an'ireo namanay ireo koa hanahaky gnahy fa vita eo koa ny lolo namako sisa mboagnaly egny ireo fa miparetaky taolandrazanay io egny ary magnaraky lalàna gny nataon'ny Bazotoliara. Misy lalàna zany ny famehezanay fitsipiky agnatiny fameheza vondrom-bahoaky zay le tambara atao hoe WG io zany fitambaran'ny vondrom-bahoaky zany le WG.
Nantsangana ny vondron'orinasa ny vondron'asa mba hivondrona an'ireo tompontany sy tompon-dolo voakasiky ny tetikasa ka naramaso ny tompontsoan'ny vahoaka voakasiky ny tetikasa izy ireo hiatrahany. Andriamatoa Lahady avy amin'ny RWG avy amin'ny Benetsy kominina ambanivohitra Ankily Malinike.
Zahay olo voafidy ao anatiny firafin'ny RWG amin'ny momba amin'io Bazotoliara io. Zahay reto hanaramaso ny tombontsoan'ny vahoaka ny tombontsoanay amin'io orinasa eo ao mba tsy hisiany ny tsindry hazolena etseroa. Miangavy zahay hampiroso an'io orinasa Bazotoliara io fa maro gn'anakay tsy anasa, maro tsy fandriam-pahalemy aminay atoy noho ny kere na mosare ny tanora tsy managnasa, ndagny nianatsy aza tsy managnasa nanaky zao noho tsy fisiany gn'asa. Zay andrasanay io e fa io orinasa vaventy mare mba hitanay fa ahafahanay mamindra izay tokony kombanay.
Eo tisika amin'ny pejy sosialy resaka ny fampianarantsika ny fanindra an-dalana tamin'ny fampafantarana ny radio sy ny TV web STS ny famoahana ireo andehan'ny mpianatra na vita fifanana eo anivon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ratokarena sy ara-piarahamonana ny USDS. Tsangambatorahinana marika ny fahafolotaonanyity sekoly ambony ity ny radio sy ny TV web USDS io mbola isan'ny tsangambato fanamarika izay fahafolotaona izay koa ny fivelaranyity sekoly ambony ity manerana nosy efa ho lasa 20 atsoatsy ireo ratsy mangaika manerana ny faritra toy izao moa ny fanazavany filotale general ny USDS antriniaina Elias Ilo momba ireo andehana mpianatra na vita fiofanana sy navoaka ireo.
Amin'ity androany ity moa zany dia voaka ny andiany avao amin'ny faritry Bongolafo, zany hoe amin'ny fitsorony mandidy misy 70 mianadà eo izy ireo izay nanaraka lalam-piofanana lisansa sy master zany ary nisafidy izy ireo ny mba hamoahana azy eto Antananarivo zany na dia tokony hoe any faritra misy azy tsirairay no hamoahana azy ireo. Misy mention efatra eto anivon'ny FDS dia ny mention gestion ekonomia travail sosial ary agronomia. Ireo moa zany dia mention nosafidinay ahafahana miorienté amin'ny mpianatra amin'izay hoe fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy izay fanana ny mpianatra dia ny mbola tia andalam-pianarana zany anantana an'izany tetika asany zany fa tsy voatery hiasana hitady asa amina orinasa foana.
Fafolotoana ny antsehatra tamin'ny sehatrin'ny fampandrosoana ny distrikan'ny Antananarivo Atsimondrano ny vondrona Bertin izay vondronana fikambanana maro samihafa nisy ny fivorimbena nomanana ny famarana ny fafolotoana omaly alahady teny malaza andorany fotsy tetika samaro no vita teny amin'ity distrika ity atao anatin'izay folotoana ny jorona izay hotohizina amin'ity taona ity izany manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny vondrona Bertin ny lolona teo aloha Randriamiaingo Bertin.
Ny antom-pisinay dia manao asa sosialy manabe ny tanora ao anatin'ny fanatanjahantena sy manabe an'izy ireny amin'ny lafin'ny sehatsararakasa ary koa dia manampy ny fiarahamonina tsotra na mizoky olona sy ny hoe noho ny evenement samihafa. Ny antom-pisinay androany eto manentana an'ireto mpiara-miombona antoko ireto izay fanomanana ny famarana ny dixième anniversaire ny groupe Bertin. Mivory izay androany ifanentana dia manao antsoavy ho an'ireo olona izay mbola tsy satra na olo tsotra na fikambanana tongava ty amin'ny groupe Bertin fa misokatra ny cuze groupe Bertin malaza andorany fotsy dia isorana ireo zay vasolo tena tonga isoran'ireo be mpikambana teo amin'ny asa sosialy madinidinika toy ny hoe fampianarana ny ankizy na fampidirana an-tsekolan'ireny mpianatsy ireny na mpianatra ty amin'ny ambaratonga ambany na ny ambaratonga ambony nisy université privé to zay niara-ny asa taminay nandritriny efa enintaona izy hoany nanome mpianatsa folo isataona mianatsa maimaipona amin'ny université privé miara-miasa amin'ny groupe Bertin. Misy ny asa soa zay natao fanampiana ny mpiarabelona amin'ny akapobeny zany marobe hatsamin'ny famatsiny rano fanaovana asa sosialy kely amin'ny madinidinika hoe lalakely nisy arabe natao mihitsy zany rarivato ny fanoanana ny tatsa ety amin'ny faritra Tsimondrano satria kominité Tsimondrano moa zany marobe ny tatsa sompamboly misy kompiopy dia izy ireny no nekena hoe miaraka dia rehefa miaraka dia tena mifanotrona ao anatin'ny ataoko hoe fampandrosoanany eny amin'ny faritra zay misy anazy mihitsy satria tsy voatery hitovy daholo ny kominité Tsimondrano fa misy samihafa. Indrindrindrina fanatanjahantena moa zany dia nahazo tsitsaka sy betsaka nahazo tombontsoa tamin'izany noho izany ny zavatra rehetrarehetra marobe tsy ary voatanisa eto fa mbola zay no anentananandreo mpikambana marobe reo ifanometanana ifanolo tena ary andeha anao tatsoroka mba ahafahana mampandrosoana Tsimondrano amin'ny akapobeny.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny fampiaraba noho ny fatratrarana ny taona vaovao ireo mpikatroka kung fu isa any amin'ny distrika ny tsirony mandidy ny sabotsy lasa teo etsika moa izay nitarihan'ny filohany ny grand maître avoko Rakoto Arjona mampita ny vaovao Arminy Randriamamonjy.
Tao anatin'izay no nanomezana toromarika ho an'izy ireo hoentina indrindra ho fampandrosoana ny fiarahamonina hipaka eto anivon'ny faritra Bongolava. Grand maître avoko izay filohan'ny fédérationna ny kung fu isa.
Ery rehetrarehetra ao anatin'ny kung fu atao amin'ny faritry Bongolava indrindra ny distrika ny Tsoromandidy dia natambatra androany mba ho an'ny fampandrosoana ny firenena satria ny kung fu tsy sporo totondro sy daka fotsiny fa ny kung fu dia tena fanampiana ny vahoaka fampandrosoana ny mpiarabelona ihany koa dia rariny sitsiny raha miara-dalana ny tenako grand maître avoko sy ho amin'izany fampandrosoana ny vahoaka sy ny tanàna ny Tsoromandidy ary mampanantena ny kung fu ato amin'ny distrika ny Tsoromandidy fa anara-maso tena andray an-tanana izay hifanampy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io amin'ny mpitandro ny filaminana.
Adeo ny faritra Bongolava hoy izy no maro mpikatroka indrindra ny kung fu wisa ka rariny sitsiny ny fanatanterahana an'izay fanetsehana izay. Misy olombavam-bahoaka ny Madagasikara voafita ty amin'ny distrika ny Tsoronomandidy Andriamatoa Aja Ramaherijaona ihany koa dia efa ao anatin'ny mpikatroka kung fu wisa hatramin'izay. Izay no azo ampitaina Arminio Randriamamonjy Radio Fafy Tsoronomandidy ho an'ny RDP.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanamafindray ny antsony mba hiverenany fandriparemana any Ukraine ny Papa François tamin'ny vavaka anjelisy teo amin'ny kianjan'ny Masinda Pierre. Tsy sasatra ny vavaka sy manao izay antso any fandriparemana izay ny papa hatramin'ny nanombohan'ny fanafiana nataon'ny Rosiana any Ukrainiana tamin'ny 24 Febroary 2022 feno rotoana tamin'ny sabotsy teo moa izay namakiny Rosia ny ady tany Ukraine izay. Ankoatra izay, nanentana ny rehetra tsy hanadinoka hitondra mbavaka ireo iarany herisetra any amin'ny tamin'ny masina koa ny papa. Nanamafetra ny favonoana ny anafika sy amongotra hatramin'ny farany Hamas Palestiniana ny Prime Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu nilaza ny anafika ny Orafa ao atsimon'ny Gaza izy ka nangataka ny drafitra anisan'izany tamin'ny tafim-panjakana Israelianina ahafahana manana ny sivily ao amin'ny faritra hotafian'io sy ny tsy maintsy amongorana ny Hamas hatramin'ny farany. Naneho hevitra momba ny nahafatesan'ny Alexei Navalny lehibe ny mpanohitra tany Rosia ny iray tamin'ireo olona akaiky azy nambarany tamin'izany fa efa tao anatin'ny fifampirarahana amin'ny tokony hamoahana azy ny fonja i Alexei Navalny noho izao nodimandry izao. Fifampirarahana momba ny fanankalozana babonady ka teratany rosiana iray izay migadra any Armenia no tokony hotakalo ny nanafahana azy sy teratany amerikanina misa roa izay samy migadra ao Moscou. Sotranao nanaraka hatramin'ny farany vovota amin'ny tia alaity rampitso amin'ny fitondrany fitonanao amin'ny sampana fampalalam-bavao mandrapitafary.